کاگ دریس لیکم کنفرانسی روزنامانی ده لپاش ورگرتنی سروکایتی سروکی نوی ایران حسن روحانی آمده ی ولاتکی نیشان ده با دانستاندنی جدی و عملی لگل امریکا و روژاوا ده با چار سر کردنی برنامه مشتومر لامزکی ناوکی ولاتکا. اما هر وکو لدوانکانی پیشوی بر پرسانی ایرانه یا امجاره ایران مبستی هی لچار سر کردنی اشتیانه او چشه؟
اوی که سرنج راکش لو پیوندی دا دان پیدانانی که نراست خویر لین روحانی و که پیشتر جدی نبون، بلام اوی که آیا براستی ایران بقصه روحانی امجاریان جدی بی من پی موا بی ولام دانوی زور آسان نیا، لبر اوی که پیویز بوده که امریکا قناعت پی بینن و هر وحا لایکی دیکو پیویز بوده که اسرائیل قناعت پی بینن که ایران امجاریان جدیه. تا ایست امریکا چندین دانه هیلی سوری بو ایران دانه، اگر لیاد تن به لسردمی حکومتی بوشتا او هیلی سوری که دایان نبو بو که ایران نبی تنانت پیتندینی یورانیومی ها بی برای برای ما بینیو مانه که گیشتو تشوینه که ایستا الان او یورانیومی که ایران تاکو 20% پیتندویتی بنید زیت دروا ام جاران اگر بی تو دابنیشن دقیقا للاین ایران و چه جور تنازو لیک دکدره اوی که من بزانم امریکا و به تایبتی اسرائیل کمتر باور راضی نیم که به تواوی برنامه اتمی ایران رو بدره و بکره و بکره تجیر چاودیری IAEA یا بلن رخراوی اتمی نیو دولتی و من گمانم هیه که ایران کاری که لو بابته بکا و گمانیشم هیه براستی که روحانی نیتی که زور جدی ها بی بلکو پی ما بی شیوهی که دیکه با کرینی کات بایی که بردوام بند لسر برنامه توم یکیان و باو هیوایی و که روحانی با خوی کتویتی او فشارانه که استاهن کم بکریتا و پیش با بگرن که گماروی دیکه بسر ایران در بسر پیان بره.
هر لهمان کنفرانسی راجنمانی دا روحانی زور با اودیایی و اوشکانی بکرده هینا که ولامی پرسیارکانی دادای و با نمونه با راشکانه گوتی نه گشبینه نه رجبینه سبارت با دانوستاندنی آینده ناوکی
پیموا به او گزارشته که لبرین حلویستی روحانی برانبر به سیاست لپیشم اوشته که زور شد لسر روحانی ندزندره بلا میسته که بو بسر کماری ایران لانی کم بلاو کراوه روژاوه یکم در زیادتر اگه داری لسر روحانی بلاوه بیتو و خودی کماری اسلامی لسر یوتیوب با من بینیم که داکیمنتری کن بلاو کردو تا و که زور تعریفی روحانی دکن و اوی که لوشتانی که تحصیل لسر روحانی هاتو تدره او من پیاله یکم روحانی کسی که بقناعت بروی با کماری اسلامی هیا یعنی کسی که لروی ایدولوژی و پابنده با نیزانی کماری اسلامی دو من پیوای که کشه یکی بردوام و حیاتی در نیوان امریکا و ایران در هر دبیت و هر دمینیت و بلام لعینی حالا روحانی کسی که بروی با دیپلوماسی هیا با شل کردنوا یا که هنا نخواروی او گرژگی که لنوان امریکا و ایران دا هیا و کسی که شکا پراغماتیست دا پراغماتیست باو معنی که دتوانیت با پی هلومرج خوی تطفیق دا او قصانی که کردوی تی که گزارش تک دا لماهیتی دیپلوماتیکی روحانی علیه چه قازنجی که هیا با ایما که برنامه که اتومی من هبه برای پیش برو بلام لعینی حال ده توا ولاد خاموش بی یعنی به معنی که دیگه ما بوی که برنامه اتومی که من هبه ناچار بین که لسر او لجر او همو گمارو عبوریه دا بجین و ببیت های افلیج کردنی عبوری ایران.
سبارت با برنامه ناوشه که روحانی دلید ایما واز لپروسی پیتندنی یورانیوم نهنین بلام با جوری رکوتن نامی بلاو نبونوی چشی ناوشی کرده که این باشه خو سراغ احمدی نژاد شمانشتی اود یعنی چه جوازیه که ایسا؟
هیچ جوازیه گلو پیوندی دانیه بلام بلین روحانی حال بجاردنی خوی و اوی که پیوای کرشی اوی گلو پشتیوانی هی للاین دنگدرانی ایرانو و للای که دیکش رو بیده چه که بلین توافقی که لگل خامنهی هبه که ام جاران اگر بکونه مذاکره و لگل رو اجاوه وێنەیەک لە ڕژیمی دران دروستکەن کە ئەم جاریان جددیترە بەشکو کە ڕۆژاوا زۆرتر دەرفەتیان پێبدا زۆرتر بڵێن دانوستاندنیان لەگەڵ بکای بەڵام من بە دووری دەزانم کە ئێران تەنازلێکی لەو بابەتە بکە کە بێتە هۆی ئەوەی کە بەرنامەتونیەکەی ڕاوەستەیە
بەڵام خۆتەزانی ئابووری ئێران تەواو پەکی کەوتووە سزاکان زیانی بە سەرجەم چومکەکانی ئێران گەیاندووە ئێستا ڕۆحانی پێویستی بەوەیە وڵاتەکە لەو سزایانە هەندێک لە سزاکان هێور بێتنەوە لەسەر وڵاتەکەی ئەو بەتایبەتی بە دەنگی میانڕەویش هاتووە میانڕەوەکانیش داوای ئەوەکەن کە ئابووری وڵاتەکە چاپکرێتەوە
دەزانی کاک شوانە من ئەو نزیک بە چەندین ساڵە لەسەر پەیوەندی ئێران و ئەمریکا و عێراق لێکۆڵینەوەکەم ئەوەی کە بۆم دەرکەوتووە ئەوەیە کە لە سەردەمی خاتەمیدا بە هەڵبژاردنی خاتەمی ئەمریکیەکان چاوەڕوانیەکی زۆریان لەلا دروست بوو بەت بە گشتی ڕۆژاوا کە بەشک و ئێران بە گرتنەبەری ڕێگای ڕێفۆرم لە نێوخۆی وڵاتەوە دوجار بتوانێت سیاسەتێکی میانەڕەوانە لە پەیوەندیەکانی دەرەوەی بگرێتە پێش من پێم وابێ عینی شتە ئەمڕۆ لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆحانیدا هاتووەتە ئاراوە بەڵام بەو جیاوازیەوە ئەمریکا بۆ خۆی یەکدەست نییە بەو مانای کە لەلایەکەوە حکوومەتی ئۆبامامان هەیە لایکی دیکەشەوە کۆنگرسمان هەیە لە کۆنگرس لابی ئیسرائیل نفوذێکی زۆری هەیە چەندین دەورە گەمارە بەسەر ئێراندا سەپێنراوە زۆر زەحمەتە بەبێ ئەوەی کە ئێران تەنازلی زۆر جددی بکە کە ئەو گەماروانەی کە لەسەر ئێران هەن هەڵبگیردرێن دەزانی بەڵام ئەوە بەو مانایە نییە کە بە دانوستاندن لەگەڵ ڕۆژاوەوە بە کڕینی کات و بەو بڵێن دەموچاوێکی تازە کە ئێران لە خۆی نیشان دەداوە ئینعتافێکی دیپلۆماتیک کە ڕۆحانی تا ئێستا نیشانی داوە کە ئەتوانێت بڵێن لە ئێرانی بنوێنێت دەتوانێت بێتە هۆی ئەوەی کە دانانی کەم دووبەرەکی بخەنە نێو هاوپەیمانانی ئەمریکاوە بەتایبەتی ئەوروپیەکان پێم وابێ ڕەنگ بێت تەمایلی زۆرتریان هەبێ کە شانسێک بە ڕۆحانی بدەن
بەڕێز ئەدریس ئەحمەدی توێژە لە زانکۆی ستۆکهۆڵم سوپاس دەکەم
زۆر سوپاس بۆ ئێوە کاک شوان